Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za toto zhromaždenie, v ktorom zaznieva Tvoje slovo preto, aby sme sa odvrátili od svojich ciest a aby sme sa obrátili k Tvojej ceste spásy. Ďakujeme Ti, že v tom okamihu, keď Ti chceme byť poslušní, zažiari nad nami Tvoje svetlo a osvetli nám tú cestu, po ktorej máme kráčať. Chceme ísť za Tebou aj v tento deň. Nechceme sa obracať späť. A tak sme Ti vďační, že kto teraz v tejto modlitbe toto povedal v plnej vážnosti, už má pripravený krok v Tvojej moci, na základe Tvojej milosti, ktorý sa volá krok viery. Ale potrebujeme pritom mať aj pancier viery. Lebo vykročiť za Tebou znamená okamžite sa stretnúť s mnohými prekážkami, s mnohými pokušeniami, s mnohými otáznikmi. A keď nepôjdeme v dôvere za Tebou, oblečený do panciera viery, tak zastaneme, zaváhame a vrátime sa späť a návrat späť je už návrat na cestu bludnú. Tak Ti ďakujeme, že ten pancier viery nám zasľubuješ a keď teraz vravíme, Pane, povedz slovo a pôjdem za Tebou, tak máme tú vieru, ten pancier viery už oblečený, že sa to aj uskutoční. Tak prosím, aby to slovo, ktoré dnes zaznie, nech je pre nás tou Tvojou výzvou, poď za mnou a my nech už teraz vopred vieme v poslušnosti povedať, áno, Pane, chceme ísť za Tebou a keď budeme sa dívať na Teba, na svetlo Tvojho slova, tak aj veríme, že budeme môcť za Tebou kráčať. Ďakujeme Ti za takto pripravenú cestu pre náš dnešný deň. Amen. Prečítame si z Izaiáša z 9. kapitoly, najprv od 1. verša po verš 6. a potom z Evanjelia podľa Matúša z kapitoly 11. od 25. verša po verš 30. Izaiáš, 9. kapitola, 1. až 6. verš. Ľud, čo kráča vo tmách, uvidí veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. Rozmnožil si ich jasot, zväčšil si ich radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa raduje pri žatve, ako sa jasá pri delení koristi. Jarmo, čo ho ťaží, palicu na jeho chrbte a prúd jeho utláčateľa si zlámal ako v dňoch Midiančanov. Každá obuv, ktorej dupot otria sa zemou a každý krvou zmáčaný plášť budú spálené a strávi ich oheň. Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný Boh, večný Otec, knieža pokoja. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť Hospodina zástupov to urobí. Ešte z Matúša prečítame si z 11. kapitoly od 25. po 30. verš. V tom čase povedal Ježiš: Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to tým najmenším. Áno, Otče, tak sa ti to zaľúbilo. Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná syna, iba Otec, a ani Otca nepozná nikto, iba syn a ten, komu to chce syn zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Stretol som vo svojom živote množstvo ľudí, ktorí boli zaťažení starosťami sveta. Na úvod spomeniem siedmých z tých, ktorých som mohol osloviť týmito veršami, ktoré som pred chvíľkou prečítal. Čiže to, čo som čítal teraz pred chvíľkou, som čítal v tej podstate tým siedmým, o ktorých teraz budem hovoriť na úvod, krátko. Boli zaťažení nielen starosťami sveta, ako som začal, ale to bremeno, ktoré nosili, nebolo Pánovo. Ja som čítal v Matúšovi, vezmite na seba moje jarmo, lebo moje jarmo netlačí. Tí siedmi nezobrali na seba jarmo Kristovo, ale iné jarmo. Keď si otvoríte štvrtú knihu Mojžišovu a v nej 13. kapitolu, a v tej 13. kapitole, keď si prečítame teraz jeden verš, tak hneď pochopíme, čo tí ľudia, tí siedmi, o ktorých budem hovoriť, robili zle, hoci dobre úmysly mali. A čo mohli okamžite robiť dobre. Čiže najprv jeden verš zo 4. knihy Mojžišovej z kapitoly 13. Z kapitoly 13. a to je verš 17. Verš 16. Toto sú mená mužov, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu. Vtedy Mojžiš dal Hošeovi, Núnovmu synovi, meno Jozua. Meno Jozua, hoci predtým sa ten muž volal Ozeáš. Ozeáš. Teraz to, čo som čítal, a hneď prejdeme už k tým siedmým, z Izaiáša, ten text, to bol text, to bolo slovo o Ježišovi. To bolo slovo o Božom synovi. Meno Jozua znamená Boh je spása. V Bohu je spása. Hospodin je pomoc. To je meno Ježiš. Emanuel, Boh s nami. V ňom je spasenie. V Matúšovi, zopakujem, som čítal v 11. kapitole vezmite na seba Kristovo jarmo. No a teraz vysvetlím kratučko ten prvý verš z knihy Mojžišovej, zo 4. knihy Mojžišovej z 13. kapitoly 16. verš. Ozeáš znamená pomoc. Hošeáš znamená pomoc. Ale Jozua znamená Hospodin je pomoc. Tí siedmi, ktorí boli, a už teraz to môžem povedať, kde boli, v tom čase boli na liečení na psychiatrii, na psychiatrickom oddelení. Tí siedmi hľadali pomoc nie od Boha, ale od človeka a aj sami v tých svetlých chvíľach, keď chceli niekomu pomáhať, tak chceli pomáhať ľudsky. Filantropia, dobré zámery, dobré ľudské programy, dobré plány. Mohli by sme prejsť až k politike, mier vo svete. Mali dobré úmysly, chceli pomáhať, chceli prijímať pomoc. Chceli žiť vo vzťahoch medzi ľuďmi tak, aby tam bol mier. Tá určitá miera ľudského porozumenia boli zrazu ale na psychiatrii. Pretože žili pod menom Ozeáš, pomoc. A my musíme prejsť od tých ľudských programov, od toho dobrého ľudského zamerania sa dobre pracovať vo svete, ale bez Boha k práci s Bohom. Hospodin je pomoc, je meno Jozue. Preto mohol Jozua vojsť Jozue do krajiny Kanáncov a vybojovať dobrý boj viery s pancierom viery. A teraz k tým siedmým. Pán mi povedal, moje slovo sa uplatňuje tak, alebo každému z nás to povedal, keď nás začal vyučovať počas našich prvých krokov. Moje meno sa uplatňuje tak, Boh hovorí, že moje slovo sa stalo telom a tak sa začalo uplatňovať v pravde Božie meno na zemi. Božie slovo sa stalo telom, v tom tele sme zbadali meno Božie Ježiš Kristus. To telo prebývalo, alebo to slovo prebývalo medzi nami a my sme na neho hľadeli. A teraz otázka pre nás zaznieva, lebo sme prešli rôznymi fázami. Ako? Sme hľadeli na to slovo. Ako sa to slovo zjavovalo medzi nami? Ako sa meno Božie zjavovalo medzi nami? To slovo, ktoré sa stalo telom. V prvom liste Jánovom je uvedené, čo ste všetci zažili a priebežne budeme sa vracať k tým siedmým a budem hovoriť, aké svetlo na nich zažiarilo. Ako sa to slovo stávalo telom medzi nimi. Ale vy ste to zažili, čo teraz prečítam. Všetci, každý z nás, že to slovo Božie, o ktorom je v Evanjeliu Jána v 1. kapitole napísané, na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha. A to slovo bolo Boh. A my sme hľadeli na Neho a potom na Jeho slávu. A teraz prvý list Jánov, 1. kapitola. Mohol by si aj ty svedčiť, že ty si rovnako hľadel na slávu toho Boha, ktorý o sebe dal zapísať do Evanjelia, že on je to slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Môžeš povedať, že aj ty si tak hľadel na jeho slávu? Na také telo? Je napísané, Pavol o tom svedčil. Nežijem už ja. Pavol povedal, žije vo mne Kristus. Vo mne Kristus a ja v Kristu. Už čo konám, nekonám ja zo seba. A keď sa niekto pozeral na Pavla, na koho sa pozeral? Na Pavla. Keď hľadal pomoc u Boha niekto na Pavla, díval sa na toho, ktorý sa cez Pavla ozýval. V Pavlovi žil Ježiš Kristus. Slovo žilo už v Pavlovi. Pavol nič iné neodovzdával, keď sa už stal Pavlom, keď už nebol Saulom, len slovo Boha živého. Kristus v ňom. A tak keď sa dívali na Pavla a počúvali Pavla, na koho sa dívali? Koho v prvom rade hľadali pri Pavlovi Ježiša Krista? Pri tebe koho hľadajú najprv? Milana, Ivetu, mňa, Miroslava. Tak potom som zlý služobník, keď niekto bude hovoriť, Miroslav Halas je dobrý kazateľ, alebo Milan je dobrý brat, on je nám sympatický, on má také dobré spôsoby, pri ňom by sme sa mohli nielen dobre cítiť, ale aj dobre napredovať. Už je to zlý krok, hoci sa nám to nepáči. Boh nikomu slávu svoju nedá ani milimeter. Nikomu. A mňa vyučoval 20 rokov, teba 20 rokov, až keď sa staneš prachom a Boh ťa pozdvihne z prachu a budeš stvorený v Kristu, podľa listu Efeským 2.10. Sme nové stvorenia v Kristu. Tak už nežijem ja, a to musí platiť tak, jak to hovorím, ale žije vo mne Kristus. A čo hovorím ja, nehovorím sám zo seba, ale pretože mi to zjavil Pán. Pohnutý zjavením šiel som, povedal Pavol. List Galackým, 2. kapitola. 1. kapitola, aj 2. nevyučil som sa evanjeliu. Ja som sa tomu nevyučil. Mne to bolo zjavené. Nešiel som za telom najprv radiť sa, hovorí Pavol. Takže teraz poďme tým siedmým. Keď som toto a prvý list Janov si prečítame, povedal, že my sa dotýkame teraz pri pohľade na brata. Nie brata, ale my sa môžeme dotýkať tak ako lemu plášťa pána Ježiša sa dotýkali. Tak v prvom rade, lebo Židia vedeli, tam boli strapce nejaké, to slovo prikázania Božieho sa dotýkali čohosi, čo bolo spojivom, alebo prichádzalo z neba so zemou. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Dotýkam sa Božej vôle. To zjavené slovo prichádza. Ja sa ho nemôžem materiálne dotýkať. Ale ten dotyk znamená, mám dôveru, vystieram ruku Pane, naplni moje dlane. No a teraz prečítam prvý list Janov, prvú kapitolu, prvé štyri verše. Čo bolo od počiatku, a my už sme povedali, čo bolo, slovo, ktoré sa stalo telom, ale prvý list Janov hovorí, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli. Čiže keď Ježiša videli na vlastné oči a my vidíme na vlastné oči tých, ktorých žije Ježiš, nestretávame sa s Ježišom živým? Keď ten človek vyznáva pána Ježiša, že nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus, samozrejme. Ale tento prvý list Jánov hovorí, že toto oni prežili, tí prví učeníci a apoštoli, a to môžeme aj my prežívať, také obecenstvo, lebo keď je s nami vzkriesený a keď sme my nové stvorenia v Kristu, keď sme Kristom stvorení, tak tu je z tohto hľadiska vlomené kráľovstvo Božie. Kráľovstvo kňazské tu je. A my môžeme teraz zvestovať to, čo ďalej budem čítať. Keď toto učeník povedal, že zvestuje slovo života preto, lebo sa dotýkal, tu je napísané, to, na čo sme hľadili a čoho sa naše ruky dotýkali, prvý list Jánov, prvá kapitola, to zvestujeme. A my, keď sa dotýkame vo viere vzájomne toho vzájomného vzťahu, ktorý je len z Krista, tak sa dotýkame živého pôsobenia. Ježiš prechádza do našich srdc a nimi prechádza do toho vzťahu a tie vzťahy dvoch, troch znamenajú, že je tu pravá cirkev, kde sú dvaja a traja v jeho mene. Podľa jeho plánu, programu, tam je Ježiš uprostred. A kde je pán Ježiš uprostred, biskup našich duší, tam je cirkev Ježiša Krista. Takže toto svedectvo ďalej pokračuje. Ten život sa zjavil. Aj on sa medzi nami zjavuje. Medzi tými, ktorí majú otvorené oči pre slovo. Pre zjavené slovo. Pre pravdu z písma. No a tak som šiel na tú psychiatriu teraz. A poviem vám 7 príbehov. Každý, pokúsim sa, by mal mať maximálne minútu ten príbeh. Prvý príbeh je takýto. Máme úvod povedaný, že s akým zámerom som šiel, s Božou vôľou, pod Božou vôľou, v zjavenom slove som sa pohyboval. Čiže preto som ten úvod povedal. Nešiel som na psychiatriu, ja to je dôležité. Ale šiel predo mnou podľa Jana, to vieme, 12. kapitoly, pán Ježiš, kde som ja, tam bude aj môj služobník. Tak je to uvedené, Jan 12. kapitola. Čiže keď toto všetko som objasnil, aby sa potom niekto nedomnieval, že teraz budem hovoriť o svojej sláve, to bol preto dôležitý ten úvod, tak som povedal, idem tam, kam ma pán Ježiš viedol. Tak sme sa modlitbe modlili teraz. Krok, ktorý mám urobiť, pripravuje pán. Prvý človek, za ktorým som šiel, chronologicky to nesedí, tu nie je podstatné toto, či to bol naozaj časovo prvý. Ale koho mám ako prvého uviesť, lebo som sa modlil, aby mi pán poradie uviedol tých 7. V akom poradí ich mám predstaviť? Prvý človek bol najstarší. Časovo som k nemu a ako k poslednému z tých došiel. A to nie je podstatné. Už sa nebudem k tomu takto vracať. Šiel som na psychiatriu, sedel tam starec, 72-ročný, a počul jediný verš. Vpíšem ti svoj zákon do mysle. Ja som mu ten verš listu Židom z 8. kapitoly 10. verš prečítal a on prežil v tom okamihu, v ten deň premenu mysle. O 2-3 dní už ste počuli to svedectvo, ale teraz ho musím hovoriť v tom poradí. O 2-3 dní ho prepustili z psychiatrie a napísali do správy psychiatri, lekári, že on nie je psychicky narušený, on nemá tam čo robiť. On v tomto smere je zdravý. Čiže keď pán povedal jediným slovom, jedinom verši, svoj zákon vpíšem tomu človeku do mysle a do srdca a vložím ho tam. A ten človek to chcel počuť, lebo som sa ho najprv opýtal, či môžem odovzdať mu pravdu Božiu, slovo Božie. Tak bol zrazu uzdravený duchovne. Druhý človek bol približne rovnako starý, ale bol zase veľmi vzdelaný. Ale v rovnakej situácii počul, Ježiš je hlava, a bol uzdravený duchovne. A začal misijne pracovať. 35 rokov tak misijne nepracoval, len pracoval podľa mena Uzeáš, Hošea, pomoc. Idem dávať pomoc. Ale v momente, keď Ježiš je hlava, prežil v hĺbke srdca, keď v jeho mysli bol tiež nový zákon, list Efeským, tam to nájdete, Ježiš je hlava, v prvej kapitole, tak stal sa misionárom už presne podľa toho Jozue, Jehošua, Hospodin je pomoc. Už nerobil to, čo v cirkvi neraz robievame, ako by sme pracovali, premýšľame, čo by sme robili, letačky roznášať máme, alebo niečo iné máme robiť. Presne vedel v zjavenom slove, vedený pánom Ježišom, pred ním už išiel pán Ježiš, čo má robiť. Tretí človek mi raz povedal, keď som mu začal čítať z listu Galackým, že musíme sa pohnúť v Božom zjavení a musíme jedine evanjelium pána Ježiša Krista prísne prijímať a si ho nechať v srdci zapisovať denne. Iné ani neexistuje, povedal. S veľkou suverenitou. Veď mne to nemusíš hovoriť. Dodal mi, ja som syn farára. Bol som síce aj som na psychiatrii, mal som problémy rôznorodé, ale toto nech mi nikto nehovorí, že aby som mal takú stráž, ja v mysli, že nech nepodľahnem nejakej inej dobrej správe. Iné evanjelium neexistuje. O 2 roky bol z neho buddhista. Potom premýšľal o hinduizme. Potom uvažoval, ako postaviť kvalitne svoj život. Kvalitne v tomto svete. Tak tu už je tretí, ktorý sa správal inak k tomu slovu. Otázka znie. List Židom 12. kapitola. Keď je Pán Ježiš Kristus pôvodca našej viery, môže byť aj dokonávateľom? Je aj dokonávateľ? Keď sa obrátime na Neho a keď vieme, že On je alfa a omega a keď povieme aj pri beznádejných prípadoch ľudí, ktorí zablúdili, Pane, učiň to, aby bolo dokonané, čo bolo niekedy začaté, aj pri tom blúdiacom, tak Pán má moc urobiť to, čo urobil pri tom treťom, pri ktorom sa zdá, že slovo ako keby menej fungovalo, ľudia by povedali. Nie, to človek sa v píche vopred tak pri slove správal, ten tretí, ja to nepotrebujem v pokore prijímať. Ja slovo ovládam, môj otec bol farár. Ja iné evanjelium nemám a tak 20 rokov blúdil. V náboženstvách. Ale pretože Pán je mocný, tak po 20 rokoch ho priviedol do tejto modlitebne, kde znova sa musel vrátiť k tej prvej otázke. Máš na pamäti evanjelium Ježiša Krista, otváraš si písmo. O 2 minútky po tejto otázke v strachu odišiel, pretože sa bál prísnosti a povedal aj takú vetu, ty si veľmi prísny, idem preč. Ale po 2-3 mesiacoch ťažkej krízy ja dôverujem pánovmu slovu. Pán s ním hovoril, zomrel po 2-3 mesiacoch, ale zrejme v tej kríze, v ktorej sa nachádzal, mu toto svetlo nedovoľovalo už blúdiť. Vrátil si sa, alebo máš na pamäti práve evanjelium, zaznelo z mojich úst. Neprišiel tu po 20 rokoch náhodou pred smrťou. Neprišiel pred smrťou tu náhodou. Nie, že potom zomrel. Pred smrťou sem prišiel. Tak treba na veci sa pozerať. Tretí človek, a to je žena v tomto prípade, tiež ten človek pochádzal z farárskej rodiny, ten tretí. Štvrtý, dobre, pardon. Dobre, že ma opravujete, veľakrát sa pomýlim a som si to až dodatočne v kázni všimol. Štvrtý človek podobne suverénne odpovedal, keď som čítal tej žene, teraz budem spresňovať, 50. žalm, nehaď za seba Kristovo prikázanie, Božie slova. Lebo ty tiež hovoríš, že všetko vieš, tvoj otec bol farár tiež. Ale začala hovoriť, prečo by to Božie slovo sme museli tak veľmi, veľmi dôsledne brať do úvahy. Veď nežijeme v storočí minulom, povedala. Neviem konkrétne, čo to znamená, toto meradlo, ale ide o to, že toto slovo som musel opakovane jej čítať. A ako sa prejavila Božia moc na jej živote? Už som tu kázeň hovoril, teraz poviem, lebo ku každému len minútku chcem hovoriť. Už som to hovoril a teraz to zopakujem. Keď házala za seba Božie slova, ktoré som jej čítal, a keď som nakoniec ju po treťom napomenutí upozornil, že keď to ešte raz urobí, ja vstávam a odchádzam, tak sa zamyslela a povedala, dobre, tak chcem sa pomodliť podľa toho slova. A potom jej, pretože spokornila, vtedy pán podaroval 40. žalm, a potom, keď chcela spáchať samovraždu niekoľko mesiacov, čo ľudia by povedali, no tak ako keď čítala to slovo Božie a ako to, keď to svetlo svietilo, chcela spáchať samovraždu, ale nespáchala ju. Bola na pokraji jednou nohou nad tými balkonovými nejakými zábradliami, ale si spomenula na to slovo. Pán zasiahol. To slovo v nej zaburácalo a ona sa vrátila do života. Ďalšie texty, to teraz skrátim, už nebudem hovoriť, to bola štvrtá, hej? Bola som 7. V podstate ide o to, môžem menovať dvoch, ktorí zomierali a našli pána Ježiša, tak to už je 6, ale už nebudem teraz spájať to s textami, aby to už nebolo pridlhé, ale ide o to, že tí dvaja ďalší rovnako dostali šancu v posledných minútach života. A to, čo som dnes čítal, o tom nám ide, že nejaká tma to svetlo nepohltí, sa stalo aj v prípade ďalších dvoch. Aj keď všeli ako od slova Božieho počas života odchádzali, pán je dokonávateľ. A aj dnes sú tu ľudia, pri ktorých chce niečo dokonať. Tu máme brata, ktorý sa pol roka tak mi ozýva, dnes ho tu máme v zbore, že on ani netuší, ako moje srdce bolo pozdvihované od toho momentu. Pán niečo v ňom chce dokonať, inak by tu neprišiel s manželkou. Aj my všetci sme tu prišli, v každom z nás, preto, aby niečo dokonal, ale mal som to tak dneska počiarknúť. A teraz pri tých dvoch dokonal síce v posledných minútach života, ale tak dokonal slávne, že jeden z nich skonštatoval, žil som pre taký ten svojvoľný život, keď som ho bral tak, ako v 60. rokoch v Amerike, mladí ľudia, ten život. Všetko je moje, otvárajú sa mi možnosti, som mladý a silný, ale teraz som slabý a nič predo mnou nie je, len tma. Ale v slove, ktoré som začul, je svetlo spásy, svetlo záchrany. Takže takto ten prijal, o ktorom teraz hovorím, aj ďalší. No a ten 7. Ten 7. je, teraz to poviem smerom ku svojej rodine a k tomu, čo sa mi aj v minulých dňoch udialo, ten 7. je moja manželka. Kráčala dobre, odkedy sme začali sa modliť, aby sme ani deti nevychovávali, ani svoje manželstvo nebudovali bez Hospodina, tak kráčala pod týmto slovom, aj ja som sa tak usiloval, aj moje deti, keď vyrastali a duchovne rástli. Ale predsa v jednom momente, a teraz chcem na záver hovoriť o tej križovatke, na ktorej ste všetci, v jednom momente sa ocitla na takej križovatke, na ktorej mi pán pred touto kázňou, alebo pred tým, čo teraz poviem, zdôraznil. Na ktorej ste všetci. Čiže preto cez svoju manželku mám záver povedať, že na tejto križovatke, ona si ju má pripomenúť len teraz, lebo ňou prešla, ale ste všetci, som aj ja. A počúvajte, aká je to križovatka. Keď raz pred Vianocami, ja som čítal vlastne vianočný text pred chvíľkou z Izaiáša z 9. kapitoly. Keď raz pred Vianocami kráčala so mnou po zasneženej Košickej ulici, tak v stotine sekundy sa poklzla a zlomila si bedrový kĺb. V stotine sekundy. Vetu som nedopovedal, ktorú som jej práve hovoril, ale už som ju nemohol dopovedať, lebo už bol iný problém pred nami. Pozerám, ona sedí na chodníku bolesti, ja stojím pred ňou a môžem povedať, že ráno nám pán otvoril mnohé možnosti, pokiaľ ide o tento svet. Ale zrazu sa dívam, dvíham ju, potom ide okolo nás žena, pohotová bola, volala mobilom sanitku, prichádza sanitka, všetko rýchlo prebiehalo, No o týždeň alebo okolko už mala nový a veľmi kvalitný po dobrej operácii bedrový kĺb. Ale pán povedal, a teraz cez ten bedrový kĺb, ako pri Jakobovi, z ktorého sa stal po údere na jeho bedrový kĺb. Izrael, Boh bojuje, už nie pomoc, ale Hospodin je pomoc, už nie ja bojujem, ale Boh bojuje. Sa z nej stal človek, ktorý má vpísané aj do mysle, aj do srdca takéto zákony, aj do nôh, čo je dôležité, do bedier. Má vpísané to, čo som čítal pred chvíľkou, a pretože sme v závere, tak teraz pozorní buďme, dvojnásobne. Som jej mohol čítať, čo je pán cez tú 13. kapitolu 4. knihy Mojžišovej, čo som jej čítal v 16. verši. Toto sú mená mužov, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu. Vtedy Mojžiš dal Hošeovi, Nunovmu synovi meno Jozua. Ja som hlava z hľadiska zodpovednosti v rodine. Mám plniť zodpovedne funkciu kňazku. Moja manželka ale sa má stotožniť s tým a má mi byť oporou. A my, keď sme jedna duša alebo jedno telo, máme byť zjednotení pri výchove detí. A pre nás všetkých platí toto meno muža. To nie je len, že v občianskom živote povedzme, by sa mala volať rodina podľa mena muža, ale ide o to, že mal by mať každý kresťan na pamäti, že podľa poslania muža má aj žena žiť v rovnakom poslaní. A to sa volá, pomoc je síce mužovi žena, ale nad to, aby sme duchovne mali otvorené oči správne, máme mať na pamäti to, čo je v 16. verši. Nad tým je, Hospodin je moja pomoc prvá. Až potom mi bude žena na pomoci, aj jej, a budeme si na pomoci vzájomne a deti budeme dobre vychovávať. To mojej manželke dal v ten deň pádu. Pán, ten text, čítali sme si ho potom v nemocnici a ona sa potom modlila za všetkých ľudí počas noci, keď nemohla spávať. Čiže pán jej povedal, akú službu jej dáva. Dar modlitby za všetkých ľudí, spevnené bedra, nohy, napriamené rovnú cestu, rodinu našu obnovuje, aby sme my neboli spochybňovaní alebo označovaní za ľudí, ktorí chcú ľudsky niekoho viesť, tak sme mali, už som to uviedol, svoje bedro ochromené a Božie spevnenie darované. A prečo som to v závere povedal v súvislosti s vami? Poviem vám to cez to, čo sa stalo včera a predvčerom. A sme v závere, ale buďme teraz taký, aký som ja mal byť v modlitbe alebo ako som prosil pána. Keď teraz na tejto križovatke ste tam, kde bola moja manželka, to nie ona je dôležitá, ale hovoríme o Božom zásahu na našich životoch. Keď ste tam na tej križovatke, vďaka Bohu, že nie v takom páde ste teraz, že ty nemáš nič zlomené, ani nebudeš mať. Hoci každý niečo mal samozrejme vo svojom tele zlomené. Ale keď sme v takom páde a keď nás pán tým istým slovom pozdvihuje, mením vaše programy, vaše mená z Hoša, chceli ste pomáhať, na Jozue, na Ježiš, to je novozákonné meno Kristus, aby ste už odteraz len tak pracovali. Hospodin je pomoc stále. Boh je moja pomoc. Boh je spása. Už len s Ježišom budem kráčať. A najprv sa od neho pýtať, tak na tej križovatke je pred vami a teraz aký krok pripravený. A teraz poviem to, čo sa stalo predvčerom, včera, a to je ten krok. Pán vás už pozdvihol cez ten verš čítaný. A teraz to ľahké bremeno. Prišiel za mnou predvčerom jeden vysoko predstavený človek z mesta. Človek, ktorý má veľmi vysokú riadiacu funkciu. A povedal, mám takýto plán pre mesto. Mám takýto plán pre krajinu. Takúto pomoc by potrebovala krajina. A ja som povedal, toto je všetko len pod menom Hošea, pomoc. Pre nás je dôležitý Boží plán. Pre nás je dôležité meno Ježiš Kristus. Čo teda máme robiť? Zaznela jeho otázka. Aby krajina bola zdravá. Aby mesto bolo duchovne, samozrejme myslíme, v prvom rade zdravé. Čo teda máme robiť? A už sme na tej križovatke a ja som odpovedal zo slova Božieho jemu aj vám, aj sebe. Tak čo teda máme robiť? Kým prečítam z prvého listu Tesalonickým jeden niekoľko dôležitých veršov, tak si spomente, ktorí ste tu chodievali pred rokmi, alebo ktorí tu opakovane počúvate Jeremiáša 6.16, čo je tam napísané. V Jeremiášovi v 6. kapitole v 16. verši je uvedené: postav sa na cesty a dívaj sa, ktorá cesta vedie k dobru, a po tej choď. Kto je tá cesta? Kto je dobro? Ktorá cesta vedie k dobru? Ježiš Kristus. Modlili sme sa, len za tebou už dnes pôjdeme, Pane, ten prvý krok urobíme dnes. V pancieri viery sa teraz nachádzate. Nedajte si ho vyzliecť. A prvá Božia výzva je, po akej ceste máme kráčať, a toto som čítal tomu mužovi, a teraz pozorne počúvajte 5 veršov, alebo 6 veršov prečítam, lebo to je síce zdánlivo 6 krokov, ale to je jeden krok. A keď budem čítať teraz tých 6 veršov, tak buď budeme dôverovať, alebo viere ich budeme počúvať Bohu, že ich pre nás pripravil, ale nielen ako pre celok, ale aj osobne pre každého. A keď sa zjednotíme tak, že je to pre Kristov zbor tento text, aj osobne pre každého, tak všetkým prejdeme a splníme úlohu, ktorú Pán pre nás má v súvislosti so životom vonku. To znamená, máme ísť do sveta, do mesta, do krajín, pôsobiť ako soľ zeme. Čiže cirkev má ísť von, do misie. A my ju splníme, keď teraz toto, čo budem čítať, prijmeme a budeme robiť dôsledne. Tak počúvajte. Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach. Prvý verš. Druhý. Lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Čiže druhý. Tretí verš. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota, vtedy ich z nenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. Čiže tretí krok. Kto hovorí? Teraz už budeme si trošku aj vyjasňovať niečo. Pokoj a istota a mier. A dobre sme už to postavili politicky v krajine a už dobre vieme, ako asi toto zbudovať, čo sa ťažko buduje. Cirkev to takto hovorí nemôže, ako hovorí to politika. Čiže keď si už tí ľudia, ktorí vedia len pomoc hľadať a nie u Hospodina je pomoc, stále sa vraciame, Hošea a Jozue. Keď tí ľudia, ktorí iba Hošea vyznávajú a iba my vieme tú pomoc poskytnúť, budú stále len na tom trvať, tak budú hovoriť, je pokoj a bezpečie, ale prikvačí záhuba. Dnes tu Pán teba preto zavolal, aby ťa už nikdy neprikvačila záhuba. Nikdy. Nijaká. Ani nikoho z nás. Aby nás neprepadol ten deň ako bolesti rodičku. Ale vy, bratia, uvedomte si ten štvrtý verš. A ten muž to počúval. Funkcionár mesta. Vy, bratia, nežijete v tme. Úvod vám to dokázal. Slovo Ježiša Krista je svetlo. Boli sme povolaní do zjaveného slova. Vy nežijete v tme, ale čo robíte zlé? A príjmite to všetci, aj ja to musím prijať na seba. Vy nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej, veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespíme teda. A Pán hovorí, že mávame chvíľky spánku. Pán Ježiš sa modlí, učeníci spia v Getsemane. Tak podľa toho si nemôžeme zobrať návod, veď aj učeníci spali. A Pán hovorí s plnou vážnosťou: prebuď sa, kto spíš, a zaskvie sa ti Kristus. Nezaskvie sa ti kazateľ. Nezaskvie sa ti iný brat. Nehľadajte lepších kazateľov, Ale chodte k tomu slovu, ktoré vám hovorí, dnes sa daj prebudiť naplno do Božieho svetla a zaskvie sa ti Kristus. Nespíme teda. A ja môžem pokojne povedať, že každý z nás, čo tu sedíme, má takú minútku spánku počas dňa, ktorý by bol ten spánok tragický, keby nás Pán stále svojim slovom neprebudzal. Ale my už teraz sme ako kráľovské kňazstvo a ako Kristovi bojovníci zavolaní do takej bdelosti, ktorá sa volá, musíte byť denne, ako tí požiarnici, ktorí sú pripravení na náhly požiar, alebo polícia na náhly zásah, alebo lekár na prvú pomoc, tak pripravení, že by ste nehrali divadlo, nepripravovali muzikály, nechodili na vonkajšie predstavenia z hľadiska nejakých nácvikov, ktoré vám majú dávať nejaké nové svetlo, aby ste sa lepšie zorientovali. Vy už teraz denne pracujte v realite, lebo toľko ľudí umiera, je nezorientovaný v domoch, bytoch, v krajine. Toľko ľudí, že keď nebudete pokračovať, ako ste začali, tak bude od vás vyžadovať Pán zodpovednosť. Čítal si niekedy starej žene z Biblie, manželke kurátora texty a ako sa tešila. Táto rodina bola pozdvihovaná. Čítal som aj ja, aj ty, aj ty. Ale Pán hovorí, čítaš tak dvakrát týždenne ľuďom, na ktorých ti Pán ukáže, keď nečítaš, neprebudzaš ostatných. Sám zaspávaš, lebo sa vzájomne kedy prebudzame. Keď sme spolu v boji, zmúžnievame. Tak ešte jeden verš. Keďže my nesmieme spať ako tí druhí, ale bdieť musíme a byť triezvi, tak sa dajme teraz Pánom Ježišom, tak ako ten funkcionár, napomenúť a zavolať. A teraz vám poviem len, do akého diela a čo by sme si mali pozorne doma čítať. Jemu som to povedal a on si to už doma začína čítať, povedal. Aby bol dobrým pracovníkom pre mesto. Máme si čítať knihu Nehemiáš. V jednej ruke pracovný nástroj, v druhej ruke zbraň. Nie iba pracovný nástroj a my si vieme pomáhať, nie iba zbraň a ideme bojovať. Pracovný nástroj a zbraň na budovanie duchovných domov. Ako ich máme budovať? Ľudia vymýšľajú semináre, svetové dni modlitieb, ekumenické stretnutia v januári. A Pán hovorí, a ja som pri tom vstupoval nie v januári počas ekumenických bohoslúžieb do rodín, Pán Ježiš hovorí, a nie niekedy 8. možno, alebo kedy marca, keď je svetový deň modlitieb pre ženy, ale stále do príbytkov, Pán Ježiš hovorí. Do príbytku Petrovho, k Zacheovi, k ďalšiemu. A hoci nie, povedzme do príbytku z hľadiska domu, ale zastavil sa pri Bartimeovi. A keď my toto budeme jednoduché robiť, tak Pán hovorí, túto vašu jednoduchú prácu, keď si prečítate proroka Nehemiáša dôsledne, že budete bojovať o rodiny s jednou rukou, ktorej bude zbraň a s druhou, ktorej bude pracovný nástroj, slovo Božie to je v tomto prípade, tak budete vynikajúci bojovníci aj pracovníci. Aj pracovníci aj bojovníci. Odídeš odtiaľ s jednoduchým posolstvom. Pán Ježiš povedal v Evanjeliu podľa Jana v 12. kapitole, a kde som ja, bude môj služobník. Nie, kde sa rozbehnú moji služobníci, tam ja budem poslušne za nimi chodiť. Nie, kde my budeme chcieť pomoc prejavovať ľuďom, a Pán sa musí prispôsobiť, ale kde Pán ide pred nami, to je zjavené slovo, kde jeho svetlo nám osvecuje cestu, tak tam to bude. Čiže posledný verš, prečítam ho už len a mám tu naozaj rado, že brat prišiel v ten deň, keď ho mám čítať, to nie je náhoda. Pán povedal, vojdite teraz do tých domov, kde vám ukážem. Pán bol so Zacheom v Zacheovom, hoci sa to nehodilo nikomu. Vojdite do tých domov, kde vám ukážem, aj tu som čítal niekedy o Zacheovi pred týmito bratmi, čo tu sedia predo mnou a sestrami, o Zacheovom dome. Ale keď tam vojdete, kde vojdete, tak majte na pamäti, o aké budovanie pôjde. Prvý list Petrov, týmto končíme. Druhá kapitola, a prečítam prvý list Petrov, druhá kapitola, Tie známe texty, ktoré pán podaroval tomuto zboru pred štvrťstoročím. Čiže úloha je jednoduchá. Nehemiáš budoval hradby a Jeruzalém, povedzme, a obnovu ľudu. My budujeme maličké domy, drobné rodiny a ideme za jedným v tých rodinách. A ako máme slúžiť a budovať tie rodiny? 5. verš v 1. liste Petrovom, v 2. kapitole, 5. verš. A aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu. Toto máš povedať tomu jednému, ktorému pôjdeš. Daj sa zabudovať ako živý kameň do duchovného domu. A keď sa dáš zabudovať do duchovného domu, prežiješ požehnanie, o akom svet ani snívať nemôže. Čiže keď sa tá tvoja jednoduchá správa, alebo mne aj tebe daná, odniesie, iba toto máš robiť, ten jeden verš, keď toto pôjdeš oznámiť ľuďom, daj sa zabudovať ako živý kameň do duchovného domu, tak všetko urobíš. Lebo v tom duchovnom kameni, no, v duchovnom dome je uholný kameň Ježiš. Prečítam celok a to je amen, to bude koniec. Prvý list Petrov, 2. kapitola od 1. po 9. verš a týmto končíme, potom už sa budeme modliť. Zhodte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závis a všetky ohovárania. A ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste už okúsili, že Pán je dobrý. Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. Teraz ten verš. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu, skrze Ježiša Krista. Veď v písme je napísané, hľa kladiem na Sione kameň, uholný, vyvolený, vzácny, kto verí v neho, nebude zahanbený. Pre vás veriacich je vzácny, ale pre neveriacich je to kameň, čo stavitelia zavrhli. Ten sa stal kameňom uholným a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Oni sa oň podkyňajú, lebo nepočúvajú slovo. Na to boli aj určení. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že všetko bolo povedané v posolstve, ktoré sme prijali od teba. A tak sa teraz modlíme za jediné. Chceme byť tam, kde nás ty predchádzaš. Chceme sa držať toho, čo je uvedené v Evanjeliu podľa Jána v 12. kapitole. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. A s čím tam máme ísť do tých domov? Dnes si nám to jasne povedal. S jedinou jednoduchou správou. Každému máme v tej pohnutej dobe povedať, aj ty, človek, sa daj zabudovať konečne ako živý kameň do duchovného domu, kde je uholným kameňom Ježiš Kristus. To je veľmi jednoduchá, ale dobrá správa. To je evanjelium. Pane, pomôž, aby sme boli verní tomu, ku čomu si nás dnes vyzval. Amen.